Астанада сауыр қайғылы жағдай. Бір отбасының бес бірдей баласы қаза болды.
Астанада көп балалы аналар мемлекеттің қолдауына мұқтаж.
Сәлеметсіздер ме? Азаттық таңнан бері Қазақстандағы президент сайлауынан таратып
жатқан
Короче, если я не выживу, родители. Я вас люблю.
Камузон.ком.
Оян қазақ, қайы ойлан қазақ, бол қазақ сілкінші бір қанатыңды қонда бап. Ауырыңды арқалада алға бас, бауырыңмен не көрінді жорғалап. Ашық болсын нұрын шашқан аспаның, қиын заман екен де бел саспағың. Тәуелсіздік атағыңа сай болған, болашағың емес беді зор ғажап. Ай, 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 ай. Нар қысқан, нар қысқан ай, бұл да заман. Өткелі шыдамдылық шыңдай тұғын тек сені. Куәсі боп кең даламның күз тартқан, тамға бұсын бейбетшілік кептері. Ашық болсын нұр шашқан аспаның, қиын заман екен де бел саспағың.
Тар таңдарым қуанышым таусылмасын бар қауым. Өмір деген өрге жүзген кемеде орындалсын қалың елім арманың.